Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiş. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 4 fevral çərşənbə günü. Bugün xərçənglə mübarizə günüdür, əziz dinləyənlər. Mövzumuz da elə belədir. Xərçəngə necə savaş açmalı? Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhilə Teymurova. Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərin sayı niyə ildən ilə artır? Ümumi Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? Azərbaycanda xərçəngin ən yayılmış formaları hansılardır? Və ölkədə halin dispanserizasiyası, yəni məcbur tibbi yoxlanısı keçirilmir, keçirilirmi, keçirilmirsə niyə keçirilmir? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən öyrənəcəyik. Hələlik isə Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün BMT-də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunmalıdır. Nardaranda mitinq təxirə salındı. Qırğızıstan ərazisindəki Amerika bazasını bağlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün BMT-də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunacaq. BMT-nin dövrü sessiyası fevralın 2-si başlayıb. Cenevrədə keçirilən sessiyada ümumilikdə 16 ölkənin məsələsinə baxılır. Bugün Azərbaycan və Rusiyada insan haqlarının vəziyyəti müzakirə olunur. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvü olan hər bir ölkənin vəziyyəti 4 ildən bir müzakirə obyektidir. Nardaranda mitinq təxirə salınıb. Bugün Nardaran kəndində aksiya olmalı idi. Sakinlər həm yerlilərinin həbsinə etirazlarını bildirmək istəyirdilər. Kənd ağsaqqalı Natiq Kərimovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yuxarı dairələrdən onlara müraciət olub. Deyiblər ki, tutulan Nardaranlılarla bağlı bir neçə günə müsbət qərar qəbul oluna bilər. Müraciəti kimin göndərdiyini demirlər. Son bir neçə gündə Nardaranda 2 nəfəri həbs eləyiblər. Səbəb Sabir Rüstəmxanlı ilə bağlı çıxışlardır. Keçən ay Nardaranlılar Qəzədə baş verənlərə etiraz aksiyası keçirib. Aksiyada bəzi sakinlər deputat Sabir Rüstəmxanlının ölümünə fətva verdiklərini deyiblər. Nardaranlıları qəzəbləndirən Sabir Rüstəmxanlının İranın səhər televiziyası haqda mənfi fikirləridir. Qırğızıstan ərazisindəki Amerika bazasını bağlayır. Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev dünən Moskvada olub. Rusiya Qırğızıstana 2 milyard dollarlıq kredit vəd edib. Bakiyev deyib ki, bundan sonra Qırğızıstandakı bazadan Amerikanın istifadəsinə yol verilməyəcək. Qırğızıstan müxalifəti prezidentin qərarına etirazını bildirir. Müxalifətin liderlərindən biri Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş sədri Miroslav Niyazov deyib ki, bazanın bağlanması Qırğızıstanın təhlükəsizliyinə problem yaradar.
Mən öyləyim. Uşul aya bazanı getirə turğan bolsa,
mən əminəm ki, Amerikanı o bazadan çıxarmaq Qırğızıstanın gələcəyi, xüsusilə də təhlükəsizliyinə pis təsir eləyəcək. Amerikanın istifadə elədiyi baza qərb kapitalını cəlb eləyən əsas faktordur.
İnvestisiyanın qorxusuzluğu deyəni.
Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstan ərazisindəki hava bazasından Əfqanıstanda əməliyyatlar üçün istifadə edir. Pentagon bazanın əhəmiyyətli olduğunu, əməkdaşlığın davam edəcəyini ümid elədiyini bildirib. Rusiya və Belarus havadan birgə müdafiə sistemi barədə razılaşma imzalayıb. Dünən Kremldə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun görüşü olub. İmzalanan sənədin detalları barədə açıqlama verilmir. Medvedev deyib ki, razılaşma həm Rusiya, həm də Belarusun müdafiə sistemini möhkəmləndirəcək. Bugün Almaniyada dünya liderlərinin görüşüdür. Yenə İranın nüvə məsələsi müzakirə olunur. Toplantıda Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Britaniya, Fransa, Almaniya və Çinin təmsilçiləri iştirak edirlər. Dünən İran orbitə ilk peykini buraxdığını elan edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, onlar Tehranla birbaşa siyasət aparacaqlar və əgər İran beynəlxalq öhdəliklərə əməl eləməsə, ciddi nəticələrlə üzləşəcək. Və sonda bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür. Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərindən 83-ü xərçəng xəstəsidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə 2005-ci ildən 2015-ci ilə kimi dünyada 84 milyon adam xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolları var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq, aktiv həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmaq riskini 40% azaldır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı ildən ilə niyə artır? Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin profilaktikası hansı yöndə aparılır? Bəs inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vəziyyət necədir? Ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, yəni məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi? Keçirilmirsə niyə? Və nəhayət, ölkədə xəstəliyin profilaktikasına və başlanğıcda aşkarlanmasına yönəlmiş dövlət proqramı varmı? Yoxsa batanın xilası elə öz boynundadır? Can Bakı fevralın 4-də, Xərçənglə mübarizə günündə, Xərçəngə necə savaş açmalı mövzusunda müzakirə açacaq. Qonaqlarımız, Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla və Xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhilə Teymur olacaq. Hər gün Can Bakı deyilir. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'ə sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi bugün Xərçənglə mübarizə günüdür və sualımız da belə olacaq. Xərçəngə necə savaş açmalı, onunla necə mübarizə aparmalı? Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla, o bizə birazdan telefonla qoşulacaq və Xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhilə Teymurova. Rəhilə xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Rəhilə xanım. Necəsiniz Rəhli xanım?
Təşəkkür edirəm.
Rəhli xanım, Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı niyə ilindən ilə artır? Adətən belə həyəcan təbili çalırlar. Bu nədəndir sizcə? İndi Adil müəllim də bizə qoşulacaq birazdan. Hələlik sizi eşitmək istəyirdik. Buyurun. Buyurun.
Aydındır ki, bu ekoloji problemlərlə əlaqədardır. Yəni, xərçəng xəstəliyinə mübarizə bizim hamımızın borcumuzdur. İctimaiyyət bu işə qoşulmalıdır. Qoşulur və göstəricilərlə yəqin ki, siz də bu öncə eşitdiniz ki,
bəli,
bu günü-gündən bu xəstəlik, artmaqdadır və bunun qarşısını almaq bütün ictimaiyyətin borcudur. Hı-hı. Biz ictimai birliklər də yaranmaqda məqsədimiz odur ki, onkoloqlara kömək edək, bu sahədə böyük alimlərimizə dəstək olaq və ilkin, yəni erkən profilaktik üsullardan istifadə etmək qaydalarına rəyat etməyi tövsiyə edək, kömək edək bu ayrı-ayrı regionlarda, yəni rayonlarda əksərən bu vəziyyət o dərəcədə kəskinləşir ki, son anda xəstə bilir ki, məsələn, ağır bir xəstəliyə düçar olub, belə bir hallar olur. Mən lap son sualınızın nəticə cavabı olmaq etibarlı demək istəyərdim ki, bu tədbirlər keçirilir. Onkoloqlar bununla maraqlanır və yerlərdə belə bir tədbirlərin ilkən profilaktik tədbirlərin keçirməsi ilə məşğuldurlar. Bəli. Yəni, bunun yayılma səbəbləri çox ola bilər. Hətta uşaqlar arasında kəskin bir səviyyə gəlib çatır. Bəli, anadan gəlmə halları da olur, sonradan da olur. Ekoloji problemlər burada böyük rol oynayır. Yəni, amillər müəyyən. Müxtəlif amillərin təsirindən əmələ gəlir. Hı-hı. Yəni, dəqiq hələ elmdə bu mənə də gəlir ki, həkimlərin adından çıxış etmək olmasın. Yəni, Hı-hı. dəqiq hələ ki, elmə bu məlum deyil. Yəni, bir amil deyil ki, buna təsir etsin. Yəni, müxtəlif amillər
var. Eləxan, bax, indi sizə belə bir sual verəcəm. Yəni, xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyini yaratmaq sizin hardan ağlınıza gəldi? Nədən doğdu? Yəni, tarixçəsini bizə danışarsınız mı?
Olar. Bu ağır xəstəlikdən illərlə əzab çəkən həyat yoldaşım Teymurov Ramiz Teymuroğlunun vəfatından öncə yaratdığım ictimai birlik fəaliyyəti üçün düzdür, biraz çətinlik çəkir. Aha. Lakin bu xeyirxah işi mən davam etdirmək fikrindəyəm, xalqa xidmət etmək fikrindəyəm. Mən həkim olmasam da onkoloqlarımıza kömək etmək fikrindəyəm. Aha. Yəni bu xeyirxah işin fəaliyyətində köməklik göstərilməsi ilk növbədə ictimaiyyətdən da asılıdır. Əlbəttə, xərçəng xəstəliyinə tutulmuş xəstələrin tam sağalmasına müvəffəq olmaq bugünkü tibbi nailiyyətlərlə yüksək nəticələr vermir. Lakin onların müəyyən dərəcədə ömürlərinin uzadılmasına, xəstəliyinin, yəni ağrılarının azaldılmasına, bu xəstələrin qohumlarının mənəvi və maddi əzablarına yüngüllük gətirmək şərəfli bir iş olduğu üçün mən bu ictimai birliyi açmışam və bunu davam etdirmək fikrindəyəm. Gələcək planlarım da var. Yəni, siz yəqin ki, xəbərdarsınız ki, yəni, Əlahəzrət İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları Respublikamızı ilk dəfə olaraq 2008-ci ildə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası yaratdı. Və dövlət qeydiyyatında olan qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən elan olunmuş müsabiqədə ilk dəfə olaraq iştirak etdilər.
Siz də iştirak etdiniz.
Bəli, bəli. Qalib gələn qeyri-hökumət təşkilatlarının sırasında mənim də rəhbərliyim etdiyim Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyi daxil oldu və utduğum 3999 manat məbləğində grant ictimai birliyin fəaliyyətini dəstək oldu. Hazırda ikinci layihəm bu ay Dövlət Dəstəyi Şurasına təqdim ediləcək. Əgər ictimai birliyim qalib gələrsə, bu layihənin icrasında yəni Akademik Cəlal Əliyevə, Respublikanın baş onkoloqu Professor Fuad Mərdanlıya Xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə yolunda yaxından kömək etmək istərdim. Yəni, mən bu fikirdə...
Bax, Rəhlə xanım, indi sizə belə bir sual verəcəm ki, Xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyi. Neçənci ildə yaratdınız?
2005-ci ildə mən sizə dedim.
Bəli, 2005-də.
Həyat yoldaşım ağır xəstə olur.
Ağır xəstə idi. Biraz təfərrüatını danışarsınız mı?
2 il mənim həyat yoldaşım əzab çəkdi bu xəstəlikdən. Düzdür, müalicəsi mümkün olmayan bu xəstəlik idi, amma insan mübariz olur, çalışırdı ki, bu xəstəliklə mübariz aparaq. Oğlum Teymurov Teymur onu bu 2 il müddətində demək olar ki, Moskva şəhərinə dəfələrlə aparıb gətirdi. Orada da demişlər ki, bu çox ağır etapdır, son dərəcədir. Lakin insan ümidlə yaşayır, mübarizə aparırdıq və hər dəfə də mən mübariz olurdum. Gözlərim də olsa da udurdum ki, yəqin ki, mən bir gün buna bir nail olaram, bir çıxış yoru. Ola bilməz ki, elim bu xəstəliyin qarşısında aciz qalsın. Mən bunu çatdıra bilmədim və qeyri-hökumət təşkilatları arasında dostlarımdan biri təklif etdi ki, sən bir ictimai təşkilat təşkil elə, bu adı qoy. Ola bilsin, dostlar da kömək edər, ictimaiyyət kömək edər. Bəlkə başqa bir ölkəyə də aparmaq məsələ olar sənə. Məsələn, Almaniya Respublikasına belə bir nəzərdə tutmuşdum ki, apara bilərəm. Bu fikirlə mən bunu açdım. Daha doğrusu, ictimai açıq deyim ki, halbə o deməkdir ki, mən qayıstım, xeyr, xalqımı sevirəm. Və görürsünüz ki, bu ictimai birliyi heç sənətimə uyğun olmasa da, hətta mən işlərimdən bir qədər geri düşdüm. Yəni,
bəli, indi zəhmət olmasa deyim. Əsl sənətiniz nədir? Qoy dinləyicilərimiz bizi.
Mən kimya elmləri namizədiyəm. İllərlə Neft Akademiyasının dosent olmuşam. Hal-hazırda Milli Elmlər Akademiyasının doktorantıyam. Burada İqtisad Elmləri üzrə doktorantım. Mən həmçinin Respublika qəzetinin müxbiriyəm. Bir qədər şairliyim olur. Və Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin indi rəhbəri kimi daha fəal iştirak etmək fikrindəyəm. Amma dövlət Qadın Komitəsi ilə də mən əlaqə saxlayıram. Bu qadınlar arasında bu xəstəlik demək olar ki, Respublikada daha çox yayılıb.
Doğrudan
yəni, bunu, bəli, bunu mübarizə üsullarına qoşulmaq istəyərdim. Yəni, erkən profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi mənə elə gəlir ki, günün aktual problemlərinin həlli yollarına işıq saça bilər. Yəni, bunları aparmaq lazımdır. İctimai mübarizə yolunda bizim hər birimiz yəni, qüvvəli olmalıyıq. Gələcək nəsillərin sağlamlığı uğrunda mübarizə bizim hər birimizin üzərinə məsuliyyət hissi aşılamalıdır.
Təbii, təbii. Bax, Rəhlə xanım, 2005-ci ildə yaratdınız ictimai birliyi. Nədən başladınız ilk öncə?
İlk öncə mən sizə deyim ki, Azay Quliyev də məni bir dost kimi, qardaş kimi dəstəklədi. Təşəkkür edirəm. Bəli, bu mənim profilim olmasa da, həkim olmasam da başladılar mənə bir həkim kimi də, yəni həkim olunan müraciət kimi də müraciətlər. Və dəvət edirdilər ictimai birliklərdə, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının konfranslarında, qurultayında yaxından iştirak edirdim. Demək olar ki, əksər yoldaşlarımın, dostlarımın təcrübəsi ilə daha çox qidalandım və yavaş-yavaş, yəni insan mübariz olur, burada daha mübariz oldum. Düzdür, mən donorlara, xarici ölkələrin donorlarına müraciət etməmişəm. Bizim burada Soros, yəni donor,
bəli,
oran. Fonduna müraciət etmişdim, orada qurantım keçmədi. Yəni, ola bilər, bəlkə zəifdir, ola bilər, keçmədi dedilər, səhiyyə sahəsində çox da qiymətləndirmirik bu sahələrin, layihələrini, başqa yerə müraciət edin. Mən yenə də bizim yerli, yəni işgüzar insanlara, nazirlərə məktublar göndərdim, müraciətlər edim. Çox əfsuslar olsun ki, bu ağır, aktual problemin həlli yollarına əksər insanlar qoşulmaq istəmir.
Niyə? Nədəndir bu?
Maddi cəhətdən, yəni bura həkimlərə kömək lazımdır. Məsələn, mən istərdim ki, elmi konfranslar keçirdik, elə bizim ölkəmizdə olsun, böyük elmi konfranslarda böyük alimlər, bizim də gözəl alimlərimiz var, təcrübələri də var, yəni ona əskiklik demək olmaz. Yəni, bu aktual problemi bütün dünya həll edə bilmirsə, biz deyə bilmərik ki, bizim həkimlərimiz zəifdir. Xeyr, bəlkə də bizdə tip sahəsində daha yüksək uğurlar əldə etmək olur, var. Yəni, burada da keçirə bilərik elmi konfransları. Məsələn, ekran vasitəsindən baxıram, eşidirəm ki, xarici ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə filan kəs müalicə olundu, bizim xəstələr də ora gedir. Elə olmaz ki, biz də onu təşkil edək. Bizim də maddi bazamız var axı. Biz onu təşkil etməliyik, həkimlərə yaxından kömək etməliyik, ictimai birliklər. Və mənim belə fikrim var ki, böyük bir elmi konfrans keçirdim. Bu dəfə də grant uçsam, yəni çalışacağım, elmi konfrans keçirəm. Burada alimlərimiz üçün və xaricdən bizim alimlərə qonaqlar gəlsin, həkimlər öz təcrübələrini burada nümayiş etdirsinlər, bizimkilər də onlarla birgə fəaliyyət göstərsinlər və gələcəkdə də yəni bu xəstəliklə mübarizə yollarını asanlaşdırmaq olsun. Bu birdən-birə mümkün olmayacaq, müəssər olmayacaq. Hətta biz indidən proqnoz veririk ki, siz əziz eşitdiniz bayaq ki.
Bəli, bəli, xəbərlərdə, bizim xəbərlərdə.
Yəni proqnoz veririk ki, hələ 2015-ci ilə kimi bu xəstəlikdən əzab çəkənlərin sayı
84 milyon olacaq.
Artacaq, artacaq və bu ekoloji, bəli, ekoloji problemdir bu. Ekologiya ilə əlaqədar mənə elə gəlir ki, yəni ki, əksər hallarda biz əgər deyiriksə ətraf mühitin zəhərlənməsi, çirklənməsi sürətlənirsə və bu xəstəlik də artırsa, deməli bu ekologiya ilə əlaqədar ola bilər. Müsbət bir fikir bunu geri ata bilməz ki, yalnız mənfilik.
Rəhlə Teymurova idi əziz dinləyənlər, Xəşin Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhlə Teymurova və bizim ikinci qonağımız Adil Qeybulladır. Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla. Adil bəy, siz xəttəsiz? Siz məni eşidirsiniz?
Eşidirəm.
Xoş gördük, xoş gördük Adil bəy. Adil bəy, təbrik edirəm sizi. 2 gün öncə ad gününüz oldu.
Bəli,
çox sağ olun. Adil bəy, biz siz bizim xəttə qoşulana qədər Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı niyə ildən ilə artır sualını biraz çək-çevir elədik Rəhlə xanımdan. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Sizcə nədəndir? Artım nədəndir? Yəni bu adətən belə deyirlər, siqaret, düzgün qidalanma, qeyri-aktiv həyat tərzi. Bax, siz də bunu deyəcəksiniz, yoxsa siz fərqli bir yanaşma sərgiləyəcəksiniz?
Mən yəni birinci növbədə aydınlaşdırmaq lazım ki, bu bəd xasiyyəli şiş dediyimiz şişlər nədir? Yəni, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, bəd xasiyyəli şiş bu həddən artıq artmağa meyilli, yəni inkişafa meyilli və metastaz verməyə meyilli olan şişlərdir. Və bunlar orqanizmdə hər bir hüceyrə nəzarət altında bölünür və müəyyən həddən sonra onun bölünməsi dayanır. Ona görə də orqan və toxumalar hamısı müəyyən həcmdə, müəyyən ölçüdə və müəyyən funksiyanın yerinə yetirirlər. Amma həmin bunun üçün orqanizmdə xüsusi mexanizmlər və bu hüceyrənin bölünməsini nəzarət edən, onu təmin edən və onu dayandıran. Bu mexanizmlər müxtəlif xarici səbəblərdən, daxili səbəblərdən pozulduqda həmin hüceyrələr nəzarətdən çıxır bölünməsi və həmin o şiş, rak və xərçəng hüceyrələri deyilən hüceyrə deməli şişə belə gətirir. Əslində xərçəng hüceyrələr epitel toxumasının şişidir. Elə biz xərçəng adı altında bütün bəd xasiyyəli şişləri el arasında ümumiləşdiririk. Elə bütün dünyada da bu artıq xərçəng bütün bəd xasiyyəli şişləri əhatə edir. Yəni onun növləri də çoxdur. Bunların üzərində çox dayanmaqdan əsası biz bu xərçəngin artmasının səbəblərini araşdırmalıyıq. Burada bir neçə məqamın üstündə dayanmaq lazımdır. Birinci ekoloji faktor. Yəni təbii ki, ekoloji faktorun rolu çox böyükdür. Yəni, sübut olunmuşdur ki, şəhərlərdə, istehsalat məhsulları olan yerlərdə və s. xərçəng şişinin sayı artır. Bunun da səbəbindən ibarət ki, məsələn, havaya buraxılan çişləndiricilər, sulara axıdılan çişləndiricilər təbii ki, orqanizmə daxil olur və burada həmin bayaq dediyimiz o hüceyrələrin bölünməsinin tənzimlənməsi prosesini bədəndə pozur.
Bəli.
Və sübut olunub ki, bir kub metr havada bir nanogram benzapiren törəməsi varsa, yəni bu polisiklik, aromatik karbohidratlardır, bu zaman 100 min adamdan 18 nəfərində ağciyərin xərçəngi törənir. Yəni bu bir mənalı sübut olunmuş uzun müddətli statistika nəticələrdir. Və siqaret çəkən adamlarda ağciyər xərçəngi çəkməyənlərə nisbətən 20 dəfə çox rast gəlinir. Bütün bu faktorlar hamısı göstərir ki, müxtəlif agentlər, xaricdən daxil maddələr və s. var ki, bunlara kanserogen, yəni şiş əmələ gətirənlər adı altında ümumiləşdirilmiş təsirlər var. Bunlar şüa da ola bilər, bunlar xarici, deməli, bu, yəni radioloji faktor, sonra kimyəvi maddələr ola bilər, yəni kimyəvi kanserogen, fiziki faktorlar ola bilər, mexaniki faktor və bir də viruslar. Təbii ki, müəyyən viruslar onkogen xarakterə malikdir və bunlar bədəndə şişdirədilər. Məsələn, sübut olunmuşdur ki, papillomatoz virusu, deməli, uşaqlıq boynunda xərçəng şişi törədir. Sonra sübut olunub ki, herpes virusları özü onkogen, yəni şiş əmələ gətirmək meyilli viruslardır və s. Bütün bu faktorlar öz yerində. İkinci, immun sistemin, orqanizm immun sistemin durumu. Məsələn, biz bugünkü bizim qidalanma tərzimizə baxaq. Orqanizmə daxil olan qidaların böyük əksəriyyəti çox aşağı keyfiyyət parametrlərindən xarakterizə olunur. Bugün mağazalarda təmiz, deməli, süd məhsulları tapmaq çox çətindir. Bunların hamısı süni sürətdə hazırlanır. Müxtəlif texnoloji standartların pozulması ilə hazırlanır. Bu, çox ciddi bir, deməli, problem var. Dərmanlar məsələsi. Çünki Azərbaycan daxil olan dərmanların böyük əksəriyyətinin mənşəyi bilinmir. Və bütün bunlar, yəni bütün dünyada dərman və ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi milli təhlükəsizlik konsepsiyasının bir tərkib hissəsidir. Yəni buna ciddi bir nəzarət var. Çünki bu dərmanları və ərzaqları uşaqlar qəbul edirlər. Genofondun əsas nümayəndələri də uşaqlardır. Təbii ki, yaşlı adamlar və s. və bunlarda da bu immun sistem onsuz da zəif və xarici faktorlar da güclü. Ona görə də bu xərçəng şişində sayı artmağa meyillidir. Məsələn, hal-hazırda Bakı şəhərində avtomobillərin sayına siz diqqət edin.
Bəli, bəli.
Avtomobillərin sayı, alo.
Bəli, bəli, işidirik.
Avtomobillərin sayı həddən artıq çox almaqdadır və bunların böyük əksəriyyəti də demək olar ki, ekoloji standartlara cavab vermir, yəni həddən artıq onların mühərriki və s. Normal işləmədiyinə görə ətraf aləmə həddən artıq deməli, bu zəhərli maddələri və natamam yanma məhsullarını bıraxır ki, bunların içərisində bu aromatik karbohidratlar da var ki, onlar birbaşa xərçəng törədirlər. Məsələn, müxtəlif artıq bu maddələr var ki, onların xərçəng törətməsi sübut edilir. Bunlardan biri şüadır. Məsələn, ionlaşdırıcı şüalanma. Təbii ki, bu radio şüaları bura aid deyil. Amma bu mobil telefonun şüalanmaları ilə bağlı da məsələ diskutabil olaraq qalır.
Doğrudan mı?
Yəni, bu həddən artıq yüksək tezlikli şüalanmalardır və bunlar hüceyrənin bioritmini pozurlar və təsadüfən də olan təlimatında yazılmayıb ki, uzun müddət əldə saxlamaq, danışmaq, yəni bu məsləhət deyil. Sonra, deməli, məsələn deyək ki, bu nitrat nitritlər, bu gübrələrdə meyvələrə, tərəvəzlərə vurulan. Yəni,
bəli, məhsuldarlığı artırmaq üçün.
Bəli, bəli. Bu nitritlər məhsuldarlığı artırmaq üçün bunlar, deməli, bədən mədiyə daxil olaraq kanserogen təsirə malikdir və orqanizmə sorulur, burada kanserogen, yəni şiş əmələ gətirən təsirə malikdir. Sonra bu çift göbələyi, Aspergillus flavus deyilən çift göbələyi var ki, bunlar siz onu deməli müşahidə edə bilərsiniz bu bulkalarda, unda, kartofildə, kartoşkada, sonra fındıqda və s. ki, bunlar aflatoksin deyilən maddə ifraz edir və birbaşa qaraciyərin xərçəngini törədir.
Bəli, bəli.
Sonra tabaq tütün tüstüsü. Tütün tüstüsündə olan zərərli maddələr sonra azbest, sonra asfaltın özünün özündən əmələ gələn maddələr, yəni orada benzapirin törəmələri, bunlar ağciyərin xərçəngini törətməyə meyillidir. Yəni bu cür kanserogen maddələr həddən artıq çoxdur. Və bunlar bizi hər yerdə əhatə edir və biz bunlarla təmasdayıq və bu təmas da çoxaldıqca təbii ki, xərçəngə deməli, yoluxmaq məsələsi artıb. Virusların onkoloji xəstələri yoluxma məsələsi hələ sübuta yetirilsə də, yəni bu məsələ kütləvi xarakter almayır. Məsələn, o herpes virusu, bayaq dediyimiz, bunlar onkogen xarakterli virusdur və bu orqanizm orqanizmə yoluxur. Amma hər orqanizmdə o onkoloji proses törətmir. Bədən immun sistemi zəiflədikdə və s. bu məsələ ortaya çıxa bilər. Yəni, sonra getdikcə artan stres. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycan əhalisi bu böyük bir faciələrlə üzləşir müstəqillik dövründə. Xocalı faciəsidir, Qarabağın və ətraf rayonların itirilməsi nəticəsində 1 milyondan çox insan kütləvi miqrasiya şəraitində yaşaması, ev eşiyini, hər şeyini itirməsi, bütün bunlar son dərəcə güclü, qeyri-adekvat stresdir ki, bu da immun sistemin imkanlarını tükəndirir, orqanizmin kanserogen təsirlərə həssaslığını artırır, davamlılığını azaldır.
Bəli.
Bütün bunlar həm bədəndə hormonal disbalans yaradır, müxtəlif deməli, immun sistemi zəiflədir, orqan və sistemlərdə homeostazı pozur və nəticədə orqanizm kanserogen təsirlərə kənardakı o şiş törətmə imkanı olan vasitələrin təsirinə daha həssas olur. Azərbaycanda bu statistikanın artması bu ilə bağlıdır və mən sizə deyirəm ki, son vaxtlar o dərəcədə bu onkoloji xəstələr həddi çoxalır ki, sadəcə olaraq bəzən fikir verirsiniz və onların gedişi, tez metastaz verməsi, aqressivliyi və s.
Çox sürətlənib elə bil.
Bəli.
Elə bil çox sürətlənib deyirəm.
Bəli, bəli. Və bu çox ciddi narahatlıq doğurur. Çox ciddi şəkildə.
Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bugün xərçənglə mübarizə günüdür. Elə mövzumuz da belədir ki, xərçəngə necə savaş açmalı. Qonaqlarımız Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulladır və xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhlə Teymurovadır. Bu, bax, Ümumi Səhiyyə Təşkilatı həmişə bu xəstəliklə bağlı çox bədbin proqnozlar yayır, Adil bəy.
Bəli.
Bu nədəndir belə? Yəni, dünyada necədir mübarizə, onu bilmək istəyirdim.
Bütün dünyada, yəni Amerikada və dünyanın o vaxtı Sovetlər dövründə Sovet İttifaqı və Amerika, yəni Çin'də hənki dövləti dünyanın xərçəng əleyhinə mübarizə bir təşkilatı vardı. Amerikada burada Milli Xərçəng İnstitutu məşğul idi bu ilə. SSR-də isə Onkoloji Elmi Mərkəzin rəhbərliyinlə ayrı-ayrı strukturlar bu məsələ ilə məşğul idilər. Və kifayət qədər böyük işlər görülüb. Və sübut olunur ki, insan xərçəng ilə doğulur, yəni buna meyilli ilə doğulur. Və bizim hər birimizin orqanizmində o xərçəng hüceyrələri deyilən atipik hüceyrələr periodik olaraq əmələ gəlir. Öz formasını müxtəlif təsirlərdən itirir və s. Xronik iltihabı prosesi olan yerlərdə uzun müddət qıcıqlandırıcılar olan yerdə. Yəni, o həmin kanserogen təsirlər bədənə dəydikdə dərhal bütün orqanizmdə hamısında xərçəng olmur. Yəni, immun sistem də burada işə düşür. Və bədən bu atifik hüceyrələri, xərçəng hüceyrələrini utilizasiya edir, özündən rədd edir, xaric edir. Və ifrazatlarda da ayrı-ayrı adamdan bu xərçəng hüceyrələri tapıla bilər, normada, sağlam halda. Lakin bu hüceyrələr artıq müəyyən yerdə ilişib qalıb, klonlaşdıqda, çoxaldıqda, limfa qan damarlı sistemi ilə başqa yerə getdikdə artıq həmin problem yaranır. Yəni, orqanizmdəki bu bariyeri onlar keçirlər. Bu bariyer keçiləndən sonra orqanizm xərçəng xəstəsi sayılır. Məsələ bundan ibarətdir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu xərçəngin proqnozu ilə bağlı verdiyi ümumiyyətlə proqnozlar kifayət qədər əsaslıdır. Yəni, bu bütün dünyada artan ekoloji problemlərlə bağlıdır. Yəni, insanın bir növ kimi zaman-zaman dəyişməsi, yəni bu xərçəngə daha həssas olması, bu da siz təsəvvür edin ki, bugün dünya əhalisi 10 milyard nəfərə az qala çatsın və bu qədər insana qida çatdırmaq, sonra bu qədər insanın necə deyərlər, formada saxlamaq, yəni immun sistemini təbii ki, həm dövlətlərin, həm ümumiyyətlə yer kürəsinin bir planet olaraq imkanı xaricindədir. Bu baxımdan da hər halda çox ciddi bir yəni nizamlama sisteminə ehtiyac var. İndi mən bu artımla mı bağlı ya hansısa bir mexanizm yaradılmalıdır bütün dünya ölkələrinin iştirakı ilə və s. Amma ümumiyyətlə xərçəng ilə mübarizənin əsas komponentlərindən biri əhalinin məlumatlandırılmasıdır ki, və ölkəyə daxil olan, hər bir ölkəyə daxil olan və ölkədə istehsal olunan ərzaq məhsullarının keyfiyyət parametrlərinin nəzarətinin həyata keçirilməsidir. Ərzaq məhsullarının hansılar ki, konservləşdirilməyə müddətdə saxlanılmaq üçün istehsal olunur, onların tərkibinə daxil edilən qida əlavələrinin yəni onların diqqət yetirmək lazım. O qida əlavələri ki, kanserogen təsirə malikdir, onlar ümumiyyətlə reyestrdən çıxarılmalıdır, istifadə olunmamalıdır.
Bəli.
Bu məsələlərə diqqət yetirilməlidir. Çünki qidaların az istifadə olunması, sonra əhalinin radiasiya təsiridir, kimyəvi kanserogen təsirə malik olması, zərərli maddələrlə işləyən yerlərdə insanların təhlükəsizlik texnikasına riayət eləməz ki, həmin maddələrlə kontakt az olsun. Rentgen kabinetlərdə həkimlərin, tibbacıların, yəni dəqiq instruktajı. Bütün bu faktorlar siqaret çəkməyin zərərli adət olan siqaret çəkmə məsələsi, bu bir təbliğat məsələsidir və bu təbliğat gücləndirilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, siqaret çəkənlərin sayını mən ancaq artmasını hələlik müşahidə
edirəm.
Nəinki azalmasını.
Adem Bey,
bu təbliğat da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, hansısa işlər mütləq zəruri olaraq görülməlidir və bəzi məsələlər var ki, onlar müəyyən qədər həllini tapıb. Məsələn, xərçəng kişinin ümumiyyətlə o bəd xasəli transformasiyanın orqanizmində elə variantları var ki, onlarda heç olmasa müəyyən malicə almaq mümkündür. Məsələn, leykozların bəzi formalarıdır, limfomaların. Sonra deyək ki, limfa qranulomatozdur. Bəzi xəstəliklər var ki, onların müalicəsində yeni-yeni uğurlar var. Ola dünya praktikasında bundan istifadə eləmək olar. Və yəqin ki, bu məsələlər də olmalı. Və bir də dispanserizasiya, əhalinin erkən dispanserizasiyası.
Bəli, mən sual eləyəcəm sizdə ki, ölkədə keçirilirmi? Amma mən indi Rəhlə xanım da bizim verilişdə iştirak eləyir. Rəhlə Teymurova, Xərçəng Xəstələrinə Kömək İctimai Birliyinin sədri. Onu da deməyə siz var. Buyurun, Rəhlə xanım.
Profesorun çıxışı çox gözəl oldu. Xərçəng xəstələrindən əzab çəkən xəstələr üçün, yəni onların valideynləri üçün əlbəttə çox böyük bir profilaktik, erkən profilaktik elə bir yəni çıxış oldu ki. Yəni bunun yaranma amilləridir, səbəbləridir. Profesor məndən də yaxşı izah edər. Həkimdirlər. Çox gözəl ki, yəni bu çıxışa mən özüm də çox diqqətlə qulaq asıram. Yaranma amilləri həkimlərin nöqteyi nəzərindən onların, yəni bunlar kəşf edirlər, baxırlar, yəni analiz edirlər, necə deyirlər. Yəni bilirlər ki, bu üsullar yəni nə çətinliyi törədir. Amma əlavə olaraq çox üzr istəyirəm professorun, yəni bayaq ki bir fikrinə istəyərdim bir əlavə edəm. Deyir ki, Bakıda maşınların sayı çoxdur, mühərriklərin ola bilər düzgün işləməməsi, yəni ola bilər demək istəyir ki, xarici ölkələrin maşınlarıdır bizim. Mən elə hesab edirəm ki, onun ekologiyana və yaxud klimatla heç bir əlaqəsi olmazdı. Lakin bizdə istifadə olunan yanacaqlara nəzər salsaydıq, yəni onların tərkibinə, mən kimyaçı olduğum üçün deyirəm, onların biz istifadə etdiyimiz yanacaqları analiz eləsəydilər. Haradan ki, yəni maşınlar benzinlə istifadə edirlər, bax, orada biz yoxlamalar aparsaq görərək ki, təmiz benzin deyil. Biz 76 deyirik, 93, 98. Yəni, markalarda olan benzinlərin keyfiyyəti çox aşağıdır. Yanacaq yanarkən maşından çıxan tüstülər bu bizim orqanizmimizə mənfi təsir edirsə, 99% mən deyərdim ki, əhalinin bizim Azərbaycanlı, yəni əli Bakı şəhərində ekoloji cəhətdən zərər çəkməyimizin səbəbi bax bu yanacaqlardır. Çünki həqiqətən artıq maşın çoxdur, çox gözəl, amma yaxşı yaşamaq istəyirik, ancaq özümüz özümüzü zəhərləyirik. Özümüz bunu törədən insanlar fikirləşmir ki, axı siz özünüz də burada nəfəs alırsınız, Bakı şəhərində yaşayırsınız, Azərbaycanda yaşayırsınız, gələcək nəsillərin ömrü qısalır. Yəni bu bizə mənfi təsir edir. Sonra nitritlər haqqındakı danışdığı mən həm də kimyəvi kübrələrlə məşğul olmuşam, bu əsasımın bir yanı olub. Yəni, rayonlarda, kənd yerində, kənd təsərrüfatına məşğul olan insanlar, aqronomlar bilməlidir ki, hansı sahədə, neçə hektar sahəyə, neçə qram, yəni, hansı maddələrdən, kübrələrdən, nitritlərdən, yəni, kalium kübrələrindən boy atmaq üçün, yəni
qədərində olmalı
qədərini, onu bilməlidirlər. Yəni, bunu ölçmədən, bilmədən, Mən özüm də hiss edirəm, görmüşəm də ki, sevinirlər ki, əldə ediblər kübrə və bundan istifadə edəcəklər, axarı buraxırlar, suyu da arxasınca məhsuldarlıq artır. Həqiqətən Hı-hı. də bu bizim orqanizmimizə nəinki iki dəfə artıq ziyan törədən maddə düşür. Elə biz onu qoyaq duz qabının içərisinə, o dərmandan istifadə edirsək, ondan yaxşıdır. Heç biz o qədər də zəhərlənmərik. Bir qədər nitritdən istifadə edirsək, nəinki bu külli miqdarda əhali bundan istifadə edir. Ya bir dəfə yox, iki dəfə yox, o zəhərləmə bəlkə bir 20-30% orqanizmə daha mənfi təsir göstərir. Bu da onun nəticəsi, yaranma amillərindən çox güclüsü budur. Və mən elə hesab edirəm ki, bu konservləşmiş maddələ, dərman preparatların, yəni biz istifadə edirik, konservlər, aylarla, illərlə mağazada qalan, keçmişdə belə olmayıb, sonra deyirlər ki, o vaxt insanlar sağlam olub. Son vaxtlar, yəni inkişaf dövrüdür, aydın desivilizasiyadır, lakin konservləşmiş maddələrdən ki, biz qıda məhsullarını istifadə edirik, onlar mənə elə gəlir ki, bir 50% onlar bizim orqanizmimizi zəhərləyir. Balıq konservləşmiş məhsullar, öz-öz edim, lab elə götürək peçenyaları, yəni ərzaq məhsulları arasında aylarla. Konfetlər sevinirik, şaxtalar sevinirik ki, kağıza pikirib salım. O aylarla, bəlkə də illərlə yayda professorun dediyi kimi şualar altında qalırlar. Biz də ondan əlbəttə zəhərlənirik. Bu qıda məhsulları orqanizmizə düşür. Bunların təsiri, ekoloji təsir, xəstəlik artacaq. Biz bununla mübarizə aparmalıyıq. İctimai şəkildə mübarizə aparmaq. Amillər çoxdur. İndi yəni
Rəhlə Teymurova. Bəli. Xəşin xəstələrinə kömək İctimai Birliyinin sədri Rəhlə Teymurova idi və Adil Qeybula iştirak eləyir, professor Adil Qeybula iştirak eləyir verilişimizdə əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436 77 41, mesaj nömrəmiz 057 744 1017. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Bax Ülviyə bizə yazır ki, Adil bəy 100% vegetarian həyat tərzi nə dərəcədə düzgündür? Belə qidalanma yolu ilə bu xəstəliyin qarşısını almaq olarmı soruşur dinləyicimiz.
Yəni təbabətdə və ümumiyyətlə qidalanma sistemində panaseya yoxdur. Yəni bu resept orqanizm üçün ən optimal və sair reseptdir. Nəzərdə tutmaq lazım ki, bədən üçün vacib olan müxtəlif maddələr var ki, onlar mütləq orqanizmə xaricdən qəbul olmalıdır. Bunlar deməli əvəz olunmayan amin turşulardır ki, bədəndə onlar sintez olunmur. Onlar biz xaricdən qəbul edilməsə mütləq xəstəliyə əmələ gəlməlidir. Sonra doymamış yağ turşularıdır. Yəni, bütün bu məsələlər var. Sonra vitaminlərdir. Biz bulanca xaricdən qəbul edirik. Yəni, orqanizmə bu həyat üçün vacib olan, orqanizmə həm plastik material, həm energetik material kimi kənardan bu maddələrin daxil olması mümkün olmayanda bədən başlayır öz resurslarını müəyyən müddət səfərbər edib istifadə eləmək. Yəni, depolarda olan yağlardan zülallar sintez olunur və s. Amma istənilən halda həmin o əvəz olunmayan amin turşularını əvəz edə bilmir. Və nəticədə zülallar sistemində sonra DNK dediyimiz o dezoksiribonukleyin turşu deyilən də əsas gen deyək ki, o zəncirində ciddi problemlər yarana bilər. Və bu baxımdan da məsələn, orqanizm nə qədər az qala bilər ki, hətta eksperimentdə heç 2 ay az qalan tamamilə söhbət tam azlıqdan gedir. Belə bir hal olmuyor. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bədənin də resursları var və bunlar qısa müddətə hesablanıb. Orqanizm xüsusilə də hərəkət edir, düşünür, bu maddələri sərf edir. Sonra bəzən hansı xəstəlik olanda bədəndə həmin maddələrin böyük sərfi baş verir. Toxumalarda deməli xəstəliklər reaksiya kimi toxumaların alterasiyası baş verir, yəni o perestroikası da yenidən qurulması baş verir. Bu patofizioloji bir hadisədir və istənilən xəstəliyin fonunda baş verə bilər. Və bütün bu dəyişiklər orqanizmdə gedir və orqanizmin özü çox mürəkkəb bir mexanizmdir. Və siz təsəvvür edin ki, biz bilsək ki, bizim orqanizmimiz nə dərəcədə bu xəstəliklərlə mübarizə aparır, necə proseslər gedir, onu heç bir laboratoriya bəlkə də inandırmış neçə hektarlarla ilə laboratoriya dikmək də olmazdı ki, bu prosesləri ayrı-ayrılıqda həyata keçirə
bilməyəcəklər.
Çünki o biokimyəvi proseslər hələ özü tam incəliyinə qədər öyrənilməyib. Bəzi məsələlər dəqiqləşdirilir, bəzi məsələlərdə müəyyən nüanslar ortaya çıxır.
Bəli.
O baxımdan da götürəndə bizim çox kamil bir orqanizmimiz var. Məsələn, o xəstəliklər ki, biz keçirdirik, onu heyvanlar keçirdə bilməz. bizim immün sistemimiz onlardan daha təkmildir insan olarak. Yani ve ona göre de bize bəxş olunan bu immün sistemi, bu orqanizmi biz korumalıyıq. Bayağı Rəhlə xanım da dedi, yani söhbət ondan gelir ki bu ekoloji, yani bayağı mən o neye göre dedim, gazların avtomobildən çıxan, söhbət ondan gelir ki bunlar müxtəlif şəkildə bu polisiklik aromatik karbohidratlar ki var, bunların xərçəng törətməsi bir mənalı sübuta yetirilir. Onlar atmosfer havasında toplanır qalır. Siz məsələn təsəvvür edin ki bir sərbəst yoldan gələndə bir diqqət edin, maşınınız olan və ya Dərnəgül prospektindən bir gəlin. O dərhal hiss olunur havada o. Bu hava ilə biz nəfəs alırıq. Həmin maddələr bizim ağciyərimizdə çökür. Və bunun xroniki bronxit olanı var, başqa deyək ki problemi olanı var. Bu cür xəstələr bu problemə də həssaslar. Məsələn, biz görürük ki bəzən heç bir siqaret ömrü boyu çəkməyən və s. adamda ağciyərin xərçəngə əmələ gəlir. Nədən əmələ gəlir? Bu cür faktorlardan. Və ümumiyyətlə bu kanserogen faktorların getdikcə artması, bizim immun sistemimizin də bu kanserogen təsirlərə zəifləməsi, bunun da zəifləməsinin əsası ondan ibarət ki, həmin immun sistemin adekvat işləməsi üçün lazım olan qida maddələri biz kənardan aldığımız. Normal keyfiyyət parametrlərinə cavab vermir. Yəni, qabaq insanlar bu təbii inək, camış yağı yeyirdilər kənddə və s. Hal-hazırda bu yağlar daha çox orqanoleptik xüsusiyyətləri, yəni dad xüsusiyyətləri kərə yağı səviyyəsinə çatdırılmış çoxdur iç yağları və s. Və bunların təkrar emal olunmuş yağlardır. Və onlar əridikdə də onlardan gələn o qoxu və s. göstərir ki, onlar yüksək keyfiyyətli yağlar deyirlər. Və məsələn, siz təsəvvür edin ki, 1 qram rasefin 20 dollaradır, deyək ki, Belçikada. Amma həmin çift reaksiyon bizə gəlib çıxır burada, deyək ki, 4 manata. Bu necə ola bilər? Bu boyda bu nəqliyyat xəstləri sonra gəlib gömrükdən keçir, müəyyən instansiyalardan keçir və bunun satış qiyməti belə olur. Yəni, bütün bunlar göstərir ki, müəmmalar var, aydınlaşdırılması məsələlər var, millətin genofondu ilə bağlı çox ciddi iş görülməlidir və bu işə dövlət orqanlarından başqa qeyri-hökumət təşkilatları geniş bir şəbəkə cəlb olunmalıdır, ictimai nəzarət həyatı keçirilməlidir. Çünki bu bizim gənclərimizin, uşaqlarımızın genofondun taleyidir. Və xərçəng damokl qılıncı kimi hər kəsin başının üstündən asılıb, çünki biz bu situasiyada yaşayırıq. Amma bir məsələ var ki, bu ilə bağlı çox ciddi işlər gedir bütün dünyada. Və xərçəngin yaxın vaxtlarda, ay müalicə, kimsə məsələn deyir, bunun müalicəsini tapan yox, dərmanını tapan. Xərçəng kişinin konkret bir dərmanı olmayacaq. Yəni, bunun bu patofiziyologiyası, artıq müəyyən o çox şeylər aydınlaşdığından bu məsələ bir mənalı demək mümkündür ki, elə bir dünyada elə bir dərman olmayacaq ki, onu xəstə içir və xərçəngdən qorunur. Yəni, xərçəng özü elə bir situasiyadır ki, orada orqanizmdə bir tənzimləmə mexanizmi pozulur. Və bunun səbəbləri də çoxdur. Və burada orqanizmin hüceyrələrin bölünməsinə nəzarət hansısa müəyyən qrup hüceyrələrin itdiyindən onlar başlayır artıb çoxalmağa və bədənə yayılmağa, yəni metastaz verməyə. Ona görə də bizdə gələcəkdə perspektiv bundan ibarət ki, xüsusi sensorlar, datçiklər və s. hazırlanır və onlar bədəni daim skanir vat edir, elə bil ki, skanlaşdırır və ayrı orqanları və s. Harada bir balaca bir problem yarananda dərhal o deməli, məlumat verir və həmin məsələ yoxlanılır və vaxtında tədbir görülür. Hələli yaxın perspektivdə xərçəng ilə aparılan müalicədə, üfüqdə görünən ən aktual məsələ budur. Yəni, məsələn, gözləmək ki, hansısa bir dərman çıxacaq və xərçəng ki, o ilə müalicə olunacaq. Bu, o demək ki, bu adamların bu prosesin yaranmasında və mahiyyətindən
xəbərləri yoxdur. Yeri gəlmişkən, Adil bəy, bax, Gülnaz Məmədli deyilən bir dinləyicimiz bizə yazır ki, ax, Almaniyada xərçəngi çox vaxt sağaldırlar. Bax, belə bir mesaj almışıq.
Mən sizə deyim, məsələn, biz də xərçəng şişinə xəstələrə cərrahi əməliyyata məruz qoyuruq. Bu xəstələr 10 il, 15 il, bəzən çox da yaşayır. Ümumiyyətlə, xərçəngdən xəstənin tam sağalması mümkün deyil. Niyə? Mən sizə deyim. Ona görə ki, əvvəla hüceyrəni biz o xərçəng prosesinə transformasiyanın, yəni xərçəngin inkişafı dövründə normal hüceyrənin xərçəng hüceyrəsinə transformasiya dövrü var. Bu dövrdə xərçəng ona deyirlər kanser in situ. Bu yəni hüceyrə daxili xərçəng. Hələ yəni transformasiya mərhələsində olan. Təbii ki biz bu dövrdə heç bir əlamət olmadıqda və s. xəstələri aşkar eləmək imkanımız yoxdur. Onun üçün xüsusi yüksək deməli texnologiyalı cihazlar tələb olunur. Və çox vaxt məsələn əməliyyat zamanı çıxan materialı histoloji müayinəyə göndərərkən histoloji verifikasiya olanda biz bunu görürük. Və aydın olur ki həmin dövr aşkar edirik. Xərçəng işi çox vaxt o dövrdə aşkar olunur ki o konkret bir həcmə gəlib çatıb, orqan və toxumanı sıxır, hansı diskomfort törədir, xəstə gəlir, onun əsasında müayinə olunur. Amma o müayinəyə qədər də, deməli, kifayət qədər orqan və toxumalarda artıq görünməyən, yəni müasir müayinə metodlarından tapıla bilməyən, lakin potensial olaraq metastazlar lümfa düyünlərində müəyyən yerlərdə oturub ki, müəyyən dövrlərdən sonra onlar inkişaf edir və özünü göstərir. Ona görə burada tam müalicədən söhbət getmir. Əgər biz bəli xəstəni in situ mərhələsində aşkar edəsək, tam müalicədən söhbət gedə bilər.
Bax, İlham adlı dinləyicimiz yazır ki, tibb elminin inkişafının bu xəstəliyə heç bir köməyi dəymirmi, soruşur sizdən. Ya xəstə imkanlı olsa, nəsə etmək olarmı, soruşur. Yəni, imkanın dəxli varmı?
İnkişaf edəcək bu xəstəliyin mahiyyəti, baş vermək mexanizmlə bağlı çox böyük irəliləyişlər var, çox böyük. Siz təsəvvür edin ki, bu gün bəzi leykozun formaların sümüyliyi köçütməklə artıq tam müalicə edirlər.
Bəli, bəli, bəli.
Deyək ki, var, bu barədə irəliləyişlər var. Amma ümumiyyətlə, hansısa bir dərman çıxacaq və o ilə də o atılıb xərçəng. Məsələn, belə bir qabaq ideya vardı ki, xüsusi kodlaşdırılmış hüceyrələr bədəndə bu xərçəng hüceyrəsini tapır, yəni faqlar və gedib onları məhv edirlər. O da perspektiv olaraq özünü doğrultmadı. Yəni, bu dərəcədə intellektual hüceyrələri yaratmaq məsələsi də var və həmin hüceyrələr sabah orqanizmdə qalaraq hansı rol oynayacaqlar, onlar da sual altındadır. Bu ilə bağlı çox sayılı ideyalar var və son üfüqdə görünən məsələ, mən deyirəm, yüksək texnologiyalardan istifadə edərək orqanizmdə xüsusi skanlaşdırıcı cihazlardır ki, onlar bədəndə sensor kimi bu cür hüceyrələrin əmələ gəlməsi, inkişafı, bölünməsi məsələsini dərhal detektor edir və orqanizmə məlumat verir. Bu halda dərhal xəstə yoxlanılır və deyək ki, çünki insanlar nə vaxt yoxlanır, diskomfort hiss elədikdə, heç kim gedir belə-belə deyək ki, rahat olaraq bu cür adamlar azdır ki,
bəli, yəni, bəli.
Getsin bir neçə dəfə müayinə olunsun,
əsas da bizdə. Bəli. Bax, Günel yazır ki, Adil bəy, xərçəng ən çox bədənin hansı nahiyəsində yaranır? Deyirlər, daha çox qadınlarda rast gəlinir. Düzdür, soruşur sizdən.
Ən çox, yəni, süd vəzinin və uşaqlıq boynunun xərçəngi rast gəlir, yumurtalıqların xərçəngi rast gəlir. Dişilərdə isə mədə və ağciyər xərçəngi daha çox rast gəlir.
Mədə və ağciyər. Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə xərçəngin ən yayılmış forması hansıdır?
Azərbaycanda da rəsmi statistika yəqin ki, bu ilə uyğun
qadınlar
olmalıdır. Amma
deyim
ki, son vaxtlar prostatın xərçəngin artma tendensiyası görünür. Leykozların, limfa sistemin bədxasiyyəli transformasiyaların artması tendensiyası hiss olunur. Əslən, biz sayına görə belə götürsək. Yəni, bu tendensiyalar var. Azərbaycanda da statistika, yəni Azərbaycanda dünyanın bir ayrılmaz hissəsidir. Təbii ki, burada da müəyyən bir faizlə, yəni təxminən eynidir vəziyyət.
Adil bəy,
burada bir dənə şey dəyişə bilər ki, bəli, əhali sayını götürəndə bizdə bu say çox olsun.
Bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim ki, ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi Adil bəy? Bizə necədir vəziyyət?
Bu cür bir sistem vardı, düzdür, çox təkmil olmasa da hər halda bir məcburiyyət vardı, çünki Sovet dövründə demək olar işsizlər çox az idi. Ən azı insanlar o tüfeyli damğasından qaçmaq üçün hansısa bir iş yerində olurdular. Bəzi yerlərdə yoxlama çox vacib idi. Məsələn, İAŞ sistemində işləyənlərdə və s. Yəni, bütün bunlar hansısa erkən aşkarlamaya imkan yaradırdı. Lakin dispanserizasiya sisteminin xüsusi mexanizmləri olmalıdır. Bu aktiv bir işlək orqanı olmalıdır. İşlək bir, ən azı, məsələn, deyək ki, qanın ümumi analizidir, müxtəlif ağciyyərlərin deyincəyin şəklidir, məsələn, ginekoloji orqanların ultrasəs müayinəsidir. Məsələn, bu müayinələr məcburi olaraq əhaliyə deməli ildə bir iki dəfə aparılmalıdır.
Aparılır mı?
Hansısa bir paket, yəni o check-up müayinəsi dediyimiz bu paket müəyyənləşdirilə bilər və bunlar aparıla bilər ki, məsələn ayrı-ayrı o çox yayılmış formaları heç olmasa erkən aşkar olunması üçün. Dispanserizasiya əhalinin kütləvi müayinəsi nəzərdə tutur, müayinəsini nəzərdə tutur. Buna Azərbaycanda niyə ehtiyac var? Çünki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasına görə, yəni olan verdiyi raporta görə, vərəmin dərmana tolerant forması, yəni davamlı formasına görə Azərbaycan dünyada birinci yeri tutur. Çox acınacaqlı bir statistikadır və bu nəzərdə tutaraq ki, vərəmin bu forması Rusiya kanallarından yayılıb və Azərbaycana da oradan gəlib təbii ki və bu böyük bir yəni qorxulu bir haldır. Bunun özünü də aşkar eləmək üçün və onkoloji xəstələri də aşkar eləmək üçün əlbəttə bir dispanserizasiya mütəmadi ehtiyac var. Ümumiyyətlə, bu ilə bağlı hərçənd gələyində dövlət proqramı olmalıdır. Milli Məclisdə bu yaxında bunu...
Bunu soruşmaq istəyirdim ki, dövlət proqramı var mı, olacaq mı?
Lakin bu proqram əsasında dövlət proqramı bir işlək mexanizm olmalı ki, o daim işlətsin.
Bəli, bəli.
Bəli, bu dövlət proqramı var və bu dövlət proqramına Milli Məclisdə yəqin ki, yəni tez-tez bu suala qayıdacaqlar, bunun cavabını həmişə yəqin araşdıracaqlar və bu yaxınlarda mənim bir həmkarım, qeyri-hökumət təşkilatlarının bir nümayəndəsi, Əlil Cəmiyyətlərinin sədri Solmaz xanım, yəni bir tədbir keçirdi, mən də orada iştirak elədim. Bu aktual problem o qədər geniş yayılıb ki, bunun həlli məsələsinə, yəni Solmaz xanım da qoşulmuşdu ictimai birlik kimi. Bu tədbirdə o, yəni bir kitab buraxmışdı qanunvericiliklə əlaqədar, öz təkliflərini irəli sürüb ki, qanunvericiliklərə bu əlavələri etsələr daha yaxşı olar. Yəni xəstələr arasında keçirilib, monitorlar keçirilib, araşdırma üsullarını yəni müvafiq olaraq bu qanun uyğunları yəni həyata keçirmək lazımdır. Burada da ictimaiyyətin köməyi lazımdır. Yəni sözün qüvvəti o suallara cavablarda mən hər dəfə hörməti professor qulasıram, elə bir mühazirə xarakteri daşıyırım.
Bəli, sağ olsun.
Bu sahədə əlbəttə zəngin bilgi
bilimiz
var,
artırdı.
Təcrübəsi var, bəli, ona çox böyük təşəkkürümüzü bildirik. Mübarizə üsullarına hamımız qoşulmalı. Onunla bərabər o yaranma amillərini gələk heç vaxt unutmayaq. Ki, həmişə onu biz araşdırmalıyıq. Professor düz deyir ki, bir dərman tapılmayacaq ki, hər hansı bir, yəni aspirin kimi bir dərman, nə də bir xərçəngin yəni, adı gələn kimi bundan istifadə edirik. Adı xərçəngdir. Xərçəng heyvanı kimi təsəvvür edir ki, şaxalanıb bədənə yayılmış bir. Hər bir orqanda bu müxtəlif cür olur. Yəni, hər bir orqanın xərçəngi olur. Yəni ki, professor bunu çox mənlə gözəl bilir, izah da eləyə bilər, çox gözəl. Yəni, bunun amillərini, yaranma amillərini biz gələk heç vaxt unutmayaq. Onun qarşısını, ilkin profilaktikanı, onun qarşısını almaq üçün mübarizə aparaq. Mənim bir fikrim də var, çox üzr istəyirəm bəlkə.
Buyurun.
Olmasa da, yəni, filmlərə çox vaxt baxmışıq, uşaqlıqdan da müəyyən bir dövlətlər bir-biri ilə prinsip aparanda, hansı bir dərman preparatından istifadə etmək istəyirlər, hansı bir yəni, şampans qeynəsi qatmaq istəyir, belə bir filmlərə vaxt verir, görürdüm. Mən də fikirləşirəm ki, ola bilər ki, statistik məlumatlara görə yer üzərində əhalinin sayı artaraq bu neçə milyard, 10 milyard keçibsə, yəni biz ola bilər ki, soyuq müharibənin də qurbanı ola bilərik. Bu xəstələr soyuq müharibələrin də qurbanı ola bilər. Yəni dərman preparatı kimi, yəni qida məhsullarında bu virusları, infeksiyaları yaymaq üçün vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Burada Azərbaycanda necə oldu ki, elə Azərbaycanda yüksək göstəricilər olur. Ola bilər, bizə bunun təsiri daha çoxdur. Yəni, bizə daha tez meyilli olur. Yəni, bizə daha tez demək istəyirəm ki, istəyirəm, düşmənimiz böyüdür, belə çıxır. Ola bilər ki, yəni, bir soyuq müharibənin qurbanı ola bilərik. Bu viruslar yayılır, ola bilsin soyuq müharibə kimi. Yəni, böyük müharibələr olmasın, ölkələr arasında yəni münaqişələr yaranmasın və bu amillərdən də hər halda ola bilər ki, istifadələr olur. Yəni, ekologiyanda biz bununla bağlayırıq, amillər çox güclüdür. Bunu da mən elə hesab edirəm ki, yəni ki, ola bilər ki, biz mübarizəni bu istiqamətdə də aparmaq daha düzgün olardı. Qaldı ki, siz bayaq sual verdiniz, Nürmətli Profesor dedi, yəni bu profilaktik yəni, hallar bu yerlərdə bunun yoxlamalar yəni keçirilir mi? Əlbəttə keçirilir. Və mənim ikinci layihəm elə buna həsr olunacaq ki, ictimai birliyim, yəni Quba, Qusar və Xaçmaz rayonları regionunda mən istərdim ki, onkoloji mərkəzlə birləşəm. Və hörmətli bizim baş onkoloqumuz Respublikanın Fuad Mərdanlı, bəli, bu məsələdə mənə yaxından kömək edir və o regionlarda, yerlərdə, yəni əhali arasında yoxlamalar və müayinələr, ilkin müayinələr keçiriləcək. Mən buna çalışıram, həkimlər də çox sevinirlər ki, indi ictimai birliklər buna qoşulub, kömək etmək fikrindədirlər. Yəni, mənəvi kömək də böyük işdir, yəni maddi kömək də böyük işdir, bu mübarizəyə qoşulmaq lazımdır. Yəni, o yerlərdə bunlar keçirilir, keçirilməyən yəni yerlərdə, yəni bunlar təkrar, indi bundan sonra orada həmən yerlərdə mərkəzlə imkanımız daxilində laboratoriya ləvazimatıyla da oraları təmin edəcəyik. Gələcək planlarımıza bunlar daxildir. Yəni həkimlərin zəhməti böyükdür. Mübarizədə ilk növbədə onlar çalışırlar. Onların qələbəsi elə bizim qələbəmizdir. Biz onlara çox təşəkkür edirik ki, yəni bu mübarizədə çalışırlar. Bu demək deyil ki, bu xəstəliyin hələ səbəbləri, yəni aradan qaldırılması yolları tapılmayıbsa, hələ bu xəstəlik artacaqsa, bizim həkimlər zəifdir. Xeyr, onlar çox işlər görüblər, çox mübarizdirlər. Bu xəstəliklə mübarizəyə hamımız qoşulmalıyıq da.
Çox sağ olun, Rəhlə xanım. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və Adil bəy, mən verişi bitirmək üzrəyəm. Yəni, bəlkə bir sözünüz qalıb. Buyurun.
Bəli, mən düşünürəm ki, bütün dövlət proqramlarında olduğu kimi bu onkoloji xəstəliklərlə mübarizə, yəni xəstəliklə mübarizənlə bağlı da proqram olarsa, bu da qeyri-hökumət təşkilatları aktiv iştirak edəməlidir. Yəni, bu məsələ ictimai nəzarət çox mühümdür. Məsələ bundan ibarət ki, mən hesab edirəm ki, hər bir insan özünə, qidalanma tərzinə və zərərli adətlərə münasibətlə, kanserogen təsirlərə münasibətlə diqqətli olmalıdır. Birinci olaraq fərdi bundan başlamalıdır.
Yəni, deyilsin,
malicədən də öndə gəlir. İkincisi, uşaqların əlinə həddən artıq mobil telefon vermək, uzun müddət olmaq.
Hətta o oyuncaq kimi verirlər indi atanılar.
İfadə eləmək. Bunlar çox zərərlidir. Bunlar, siz məktəbdə bir uşaq da olur, o bir uşaq da ağlayır, məcbur olur valideyn, ona da onu alır və bu bir, bizdə bu Azərilərdə bilirsiniz də bu dəvə bir əsməyillik var. Yəni,
bəli.
Bizim zərərli adətlərimizdən hesab edirəm mən onu. Və ümumiyyətlə çalışmaq lazım ki, müəyyən o məsələlərdə bir qadağalar olsun. Yəni, bu qadağalar xüsusilə də genofondla, səhhətlə və s. bağlıdırsa, burada ucu prinsipal bir mövqe ortaya qoyulmalıdır. Sonra, məsələn, deyək ki, siqaret çəkməklə bağlı, konkret olaraq qadağalar olmalıdır. Məişət yerində, ictimai yerlərdə, nəqliyyatda, müəyyən yerlərdə. Çünki siqaret çəkməyən adam həmin siqaret çəkən yerdə oturanda o daha çox zədələyən onun bronxları, çünki öyrənməyib bu nikotin zərərli təsirini. Nəinki, bu, məsələn, elə adam var, siqaret çəkir, gəl, evdə oturur, çəkir, uşaqlar da oyunun nəfəs alır. Nə mənası oldu? Uşaqlar indən zəhərlənir və siqaret çəkən adam düşünməlidir ki, əgər o siqaret çəkirsə, ətrafdakılara ziyan vurmamalıdır. Zərərlidir. Yəni, bu məsələlərlə bağlı müəyyən bir qadağalar qoyulmalıdır, ciddi tədbirlər olmalıdır və insanlar artıq bunun fonunda, yəni burada hamıdan mədəniyyət nümunəsi gözləmək sadəlövlük olardı. Ondan başqa, kanserogen təsirlərə malik, insan əhali maraqlanmalıdır, bu ərzaqları alırıq biz. Bizim qonşu ölkələrdən də ərzaq gətirir, siz bilirsiniz ki, Azərbaycana münasibət qonşu ölkələrin məlum münasibəti var. Bu ölkənin inkişafı və s. məsələsini, perspektivini nə dərəcədə buna münasibət var. Bu, yəni biz bilirik, bu bir indi başqa bir məsələdir.
Bəli.
Və buna görə də bura ərzaq məhsulları, müəyyən dərmanlar və s. daxil olur. Bunlar üzərində çox ciddi nəzarət lazımdır. Əhali bilməlidir ki, istifadə elədiyi qida tərkibi nədir, bu hansı, hər bir istehlakçı, yəni istifadə edən, bilməlidir, qida əlavəsinin üzərində Y indeksi yazılır. Y, məsələn, 150, 132 deyək ki. Bu Y, URF, Avropa, Avropa sözünün ingiliscə baş hərfidir.
Bəli.
Və qabağındakı kod da qida əlavəsinin kodudur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nəzdində Codex Alimentarius deyilən reyestir var və həmin qida əlavələri o reyestirə daxil olub. O da onun kodudur. Və həmin qida əlavələrinin o reyestirdən hər bir istehlakçı bilməlidir ki, bunun təsiri nədir? Uzun müddət çoxlu qida da bunu qəbul eləsə, hansı bədəndə fəsad törədə bilər və s. Bəzi adamların yanaşı, xroniki xəstəlikləri var, onlardan qəbul edə bilməz. Yəni, istehlakçıların məlumatsızlığı,
bəli,
əhalinin məlumatsızlığı, bu şeylərin
hamısı buna gətirib çıxarır. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Adil bəy. Çox sağ olun. Çox təəssüf ki, vaxtımız başa çatdı. Can Bakı başa çatdı. Bitti, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara. SV7